Ja, så er vi simpelthen tilbage igen i hver vores lunestol. Der er lidt forår i luften på den her afslutning af ugen. Og vi er tilbage med destilleriet, afsnit 5. Lille fanfare fik vi der. Men ellers har vi ikke lavet så meget om i setup'et. Det er også tre meget kloge hoveder, der som sædvanligt sidder og destillerer ugens begivenheder. Og hvad der ellers er sket. Og så snakker vi jo tingene igennem og forordnet verdenssituationen på en, hvad plejer vi at bruge, 40-45 minutter.
Ja, vi har nok brugt 40 minutter.
Ja, vi bliver bedre og bedre. Så det er simpelthen det samme format, nu for femte gang i træk. Og vi skal selvfølgelig nå det sædvanlige, skulle jeg til at kalde det. Det sædvanlige, kan man godt kalde det, det allerede. Med vores emner. I har emner med, vi har alle sammen emner med. Så er der lidt quiz. Og så er der selvfølgelig også en top 3. Man skal i hvert fald ikke frygte, at der er lavet om i noget som helst. Og med den lille indledende salut, så tror jeg simpelthen, vi smider den over til Grusen, som har taget det første emne med.
Det, som jeg gerne vil tale om i dag, det er, at Christine Lagarde fra den europæiske centralbank, den er hun chef for, hun har været ude og sige, jamen nu arbejder man derfra på at indføre det, der hedder CBDC, Central Bank Digital Currency. Og jeg vil bare gerne lige indlændingsvis snakke lidt om, hvor smart det med betalingsmidler er, fordi det er jo upraktisk at lave byttehandel, hvor man har tre forskellige varer, jordbær, spejle og vinduer, og så skal man kunne bytte med hinanden, før en handel kan finde sted. Så er det jo praktisk at have et betalingsmiddel, alle kan genkende, og vi startede med at bruge for eksempel guld og sølv. Og så gik vi over til, fordi guld ville vi gerne have, det var der nogen, der passede på hen i en bank, og så fik man udstedt en banknote på det, man havde indestående. Og så begynder folk at udveksle de der banknoter i handler, og det er jo også med til at udvikle, at tingene er mere sikre og smart. Og i dag har vi jo, valutasedler, som er ligesom baseret på de der banknoter. Og i dag, jamen der er det jo digitalt. Vi bruger jo ikke kontant særligt tit. Kan betale med vores mobiltelefon, MobilePay, vi kan betale med Revolut, vi kan betale med vores Visa, Dankort osv. Det kender alle til. Det som der er ved den måde, vi betaler i dag, hvis vi gerne vil, det er noget, der skal opfordres til, men hvis nu man har behov for at besøge en glædespige, eller man har lyst til at købe et rusmiddel, der ikke er tilladt, eller købe noget voksenunderholdningslegetøj, så er det jo ikke lige sikkert, man har lyst til, at det skal stå på banknotaen, på bankkontoen. Så er det jo rart at kan hæve ekstra antal kontanter, og så betale med det, og så have en fuldstændig anonym transaktion på det. Og hvis det er sådan, at man ellers laver noget, der er ulovligt, jamen, så skal der jo en dommerkendelse til, og så kan der laves en efterforskning af din økonomi, og så kan folk bagvejen få lov at komme ind og se, hvad står der på din bankkonto. Men hvis vi indfører det her CBDC, Central Bank Digital Currency, og det er noget, som stater og deres centralbanker har lov til, så er det jo i min optik at misbruge den anonymitet og decentralisering, der ellers er ved kryptovaluta, altså Bitcoin og Ethereum og alle de andre, der nu findes derude. Fordi så bliver det jo sådan, at alle transaktioner er kendt, og så bliver det sådan, at kontanter bliver fuldstændig udfaset, og så bliver det sådan, at det kan jo virkelig misbruges til, ikke kun ved at straffe folk, der reelt er kriminelle, men du kom vist nok til at gå over for rødt der, eller kørt vist lige lidt for stærkt der, så nu begrænser vi lige, hvad du kan bruge af penge. Eller det kan være, at man går så vidt som til at sige, nu har du faktisk købt lidt for meget rødt oksekød, du har lige købt lidt for meget brændstof. Så det der med, at du gerne vil ud og købe den der flyrejse, det kan du ikke, fordi dig og din familie har simpelthen ikke sparet nok op på CO2-kvoten, og så fordi du kan programmere CBDC-valuta til ligneragtigt, hvad det skal være. Du kan da programmere det til, at de her penge, hvis ikke du har brugt dem inden den og den dato, så forsvinder de eller bliver beslaglagt. Og det er simpelthen rendyrket tyranni. Så det er mere sådan, om vi kunne lige have en lille snak om, hvad kan konsekvenserne være af, at det er faktisk noget, vi risikerer bliver indført. Og om vi har nogle alternativer til det, hvis det skulle ske, sådan at vi måske kan finde et alternativ, måske en krypto, der så kunne bruges i stedet for, selvom dem sikkert ville blive gjort ulovlige.
Ja, altså det er jo altid den der overvejelse med, ikke, at hvis vi indfører det her, og vi så får en rigtig totalitær regering, hvad kan de så bruge det til? Ikke? Altså, som udgangspunkt, så skal man helt passe på med at indføre ting, som virkelig kan være bruges til vemmelige ting. Ikke? Fordi jeg tror ikke som sådan, det lige nu er hensigten, at man vil bruge de her digitale valutaer til at overvåge alle folk, men det vil man nemt kunne bruge det til. Og det er også, det, når det er indført, så er det nemmere sådan lidt efter lidt at indføre mere. Ikke? Fordi altså, som da vi fik sat de her automatiske nummerplade genkendelseskameraer op i Danmark, så blev det jo først sagt, at vi gemmer kun oplysningerne i 14 dage. Eller sådan noget. Og så blev det 30 dage, og så blev det 90 dage. Og jeg tror, at de nåede op på, at de må gemme oplysningerne lige så længe de gider. Hvis der ellers er begrundet mistanke eller et eller andet.
Ja.
Så der er sådan noget, der er noget salami-taktik i det i hvert fald.
Ja, så er der også den teknik, at langt de fleste tænker, at jeg har jo ikke problem med det, fordi jeg gør jo ikke noget ulovligt. Problemet er bare lidt, at så går vi derhen af, og det er mit yndlingscitat. Jeg mener, det er Edward Snowden, der har sagt, at hvis du er ligeglad med, at du bliver spioneret imod online via din telefon eller e-mail, eller hvad det er, som efterretningstjenesterne de gør, jamen, og du siger, det er du ligeglad med, fordi du har alligevel ikke noget at skjule, at det er det samme som at sige, jeg er fuldstændig ligeglad med min ytringsfrihed, for jeg har ikke noget at sige.
Ja, men hvis vi lige skal komme tilbage på sporet, når det gælder netop en valuta, grunden til, at man holdt op med at lave byttehandel, det er fordi, at det som oftest, så var det jo i fordærvelige varer. Så altså, du får nogle æg, eller du får noget kød, eller nogle grøntsager. Mm. Og hvis ikke du har brugt skidtet inden for en vis tid, jamen, så er værdien i det er jo forsvundet, fordi det er forrådnet, eller det er i hvert fald ikke, det er ikke spiseligt længere. Og så fik man penge i form af guld og sølv og andre ædelmetaller, og så fik man jo så papirlapper, hvor der står, du kan altid få så meget guld eller sølv for den her seddel. Og det var skide smart, det kunne man opbevare, det var nemt at transportere, nemt at have med i byen. Og de her CBDC'er, men det er jo nærmest, så er vi tilbage ved let fordærvelig igen. Altså, de har jo ikke den samme, hvad skal man sige, robusthed. Der er et andet ord, og jeg ved, at Sofie Jørgen, han sidder med det. Men i mange år, så var da vi havde forskellige valutaer i Europa for eksempel, jamen så kunne man jo godt bruge sit eget lands valuta, men D-marken eller schweizerfranken, det var nu alligevel lige et den tand bedre, ikke? Og der vil hele tiden være nogen, fordi det er jo stadigvæk et frit marked, uanset hvordan man prøver, så vil der altid være en valuta, som vinder over de andre. Altså dollaren er jo blevet forudsagt død i mange, mange år, og den lever jo i bedste velgående, næsten for godt. Fordi der stadigvæk er en tiltro, lad mig sige det sådan, den er mindre ringe end så mange andre valutaer, for eksempel. Og det er det, man kan have lige så meget CBDC, som det skal være. Men så finder folk noget andet. Det kan være, at vi skal tilbage og bytte høns og kartofler. Men det tror jeg, folk hellere vil, end et eller andet digitalt, som de alligevel ikke kan bruge. Altså, vi stoler på, nu her i Danmark for eksempel, en dansk krone. Og om den er på, hvad kan man sige, din mobiltelefon, som du nævnte, eller om den er i redde penge, kontanter, nu har man lige fjernet 1000 kronesedlen, så, hvad kan man sige, fra 500 ned efter, i det, du kan gå hen og betale med. Jamen, det er sådan set fint nok. Folk vil gerne bruge en digital måde at udveksle pengene på, for der er hele tiden den der bevidsthed om, ja, men jeg kan jo bare gå hen og få en seddel eller en klingende mønt pålydende det, som jeg bruger her. Så længe jeg har det, så skal det nok gå, men jeg tror, de er ved at tage en oversaget jagtgevær til begge fødder, hvis de tror, at det her, det har gang på jord.
Jeg håber, det er med dig. Og om ikke andet, så håber jeg, at vi vil faktisk så der sige, det kan I godt glemme alt om, og så faktisk vil der være nogle af de der virkelig gode privacy-kryptoer, privacy coins, der kunne komme på tale, ikke, hvor du simpelthen ikke har mulighed for at spore, hvem der har sendt, og hvem der har modtaget. Det er kun den, der har sendt, der ved det, og den, der modtager, der har ved det.
Der, hvad kan man sige, nu blev det meget teknisk, og vi har ikke på noget tidspunkt forklaret CBDC, at det er jo som at have 1000 kroner i sin tegnbog, men de 1000 kroner, det kan være de 500 af dem, dem skal du bruge inden for en måned. Mm. De andre 250, de er afhængige af, at du ikke gør noget galt. Altså hvis du for eksempel, de er reserveret, så hvis du kører for stærkt, så kan de blive inddraget. Mm. Og så de 250 sidste, jamen dem skal du ikke bruge på tant og fjas, eller glædespiger, eller hvad det var, du kaldte det.
Nej, ja, ja, og du må heller ikke i øvrigt lige støtte den der gruppe af landmænd, der protesterer, selvom de har behov for at samle penge ind til, hvad de nu ellers er i gang med at protestere imod, ikke?
Og så vil jeg sige til dem, der siger, ah, men det er jo ren sølvpapir, og det er jo ren og skær konspiration. Der er jo ikke engang CBDC endnu, og i Canada begyndte man jo at lukke folks konti. Med ganske normale kanadiske dollar.
Og man begyndte også at tage de indsamlingsorganisationer og systemer, der findes, og sige nej, de blev simpelthen presset af myndighederne, og så sagde de, vi beklager, vi har egentlig ikke noget problem med, at I samler penge ind, men vi får hele vores forretning lukket ned på grund af jer, fordi I samler penge ind ved os, og det kan I ikke få lov til.
Men altså, jeg tror, altså folks generelle holdning til skal vi kalde det sorte penge bare. Det er jo, eller frit arbejde, eller hvordan det nu, eufemismerne er der jo mange af.
Ja.
Det går jo aldrig væk. Det er jo et spørgsmål om, hvad der kan betale sig. Der er den her menneskelige faktor, som hedder the path of least resistance på godt dansk. Altså, den letteste vej. Mm. Hvis det er lettere for mig at have, du ved, nogle bildæk liggende, så kan jeg jo altid lige hjælpe med en tjeneste, ikke? Eller have adgang til nogle arbejdsredskaber, når man altså, naboen vil altid gerne lige låne en plæneklipper eller sådan noget. Mm. Og på den måde, så bytter du jo varer eller tjenester.
Ja, ikke, og man venter med at risikere, ikke, at folk de begynder at handle sort med, altså så kører de diesel til hinanden, eller cigaretter, eller alt sådan noget, ikke? Altså markedet finder en vej. Men det er ikke nødvendigvis noget, der er godt for folk, ikke? Fordi altså, det ville jo være dybt farligt, hvis folk begynder at have store mængder benzin stående, for eksempel i tvivlsomme beholdere. Det ser vi jo hver gang, der er panik i USA, ikke? Så folk de hamstrer benzin og i alle mulige beholdere, der er ikke regnet til det, og så har vi ildebrand her en anden kant.
Der var nogle, folk kan google det, hvis der er nogen, der lytter og gerne vil vide mere, men der var nogen, der havde de her oppustelige sopbassiner, som de simpelthen fik gemt benzin i.
Okay.
Nå, men altså, man kan sige, at det er desperation eller nødlærer, når en kvinde, men det er jo det, at i stedet for, at så giver jeg dig nogle penge, når man, så går jeg hen og køber dig, du vil gerne have. Ja, det kan så være brændstof, eller det kan være et eller andet, du står og har brug for til dit hjem, eller hvordan det nu kan være. Men så kører det for pengene, og så giver dig det. Altså, det er kun et spørgsmål, om at gøre det mere besværligt for folk at lave de her byttehandler. Og derfor tror jeg, at CBDC kan ikke være rettet mod private, uanset hvad de siger. Mm. Altså, det må være virksomheder, hvidvask. Hvis man nu for eksempel siger, ham her i Dubai, der svindlede den danske stat for 12 milliarder igennem noget finte med aktieudbytteskat. Hvis han nu havde fået CBDC tilbage, så kunne man jo have fra et tastatur af Nationalbanken bare aflyst de penge, og så sige, nå ja, ups. Og det er vel på den måde, man får flere lag af valuta. Du kan få en rigtig krone, eller du kan få en CBDC, som er, hvad kan man sige, sådan en anden rangs krone, eller euro, eller hvad den nu kommer ud i. Fordi hvis du er bange for, at den kan forsvinde når som helst. Mm. Ikke når altså, som helst, men
altså. Altså, jeg tror mere på den der med, at der er klimabagtanker, ikke? At de vil forsøge, altså du kan allerede nu få Der er nogen, der laver sådan nogle kreditkort, hvor at, de forsøger at gætte på, hvor meget CO2 man forbruger, når, du ved, hvis du bruger penge på sit flyselskab, så, eller et eller andet. Ja. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, de vil ud i, at prøve at sige, jamen, du får en CO2-kvote om måneden, og uanset hvor mange penge du har, så får du ikke lov at bruge din CDBDC, når du har brugt din kvote. Nej. For det er jo sådan noget, hvor man kan gå ind og kontrollere den enkeltes forbrug meget i detaljer.
Mm. Men altså, ved du hvad, jeg tror, at folk de tager imod det her frivilligt.
Ja.
Altså, jeg tror, der er masser af mennesker, der siger, men det er da godt, jeg skal da stoppes, hvis jeg skader klimaet. Det nytter jo ikke noget. Mm. Jamen, ja. Altså, så nej, jeg tror nok, det skal komme, uanset om vi øffer i vores lille destilleri her. Men altså, lad os nu se, hvor stor udstrækning det bliver. Vi skal i hvert fald runde af for den her hårde valuta. Som Grosen havde med, og så skynder os videre til den hårdt slående verdenssituationsquiz, som i den grad er en anden boldgade, som vi jo har snakket om i tidligere afsnit, i flere tidligere afsnit, og som folk jo udmærket godt ved, så er vi et valgår i USA, og de skal vælge en ny præsident, eller de skal vælge den samme præsident, de skal i hvert fald vælge en præsident. Og en af de ting, som her i ugen blev ret diskuteret, det er, at man selv, de venstreorienterede, nej, de er ikke rigtig venstreorienterede, men altså venstrelænende medier og figurer i kulturen, begynder at påpege, at ham der, Joe Biden, han er altså ved at være en gammel knark. Han er i hvert fald lige nu den ældste præsident med 81 år og snart 82. Men det, der egentlig er quizzen her, det er, om I måske kunne gætte på, hvem er de præsidenter i USA's historie, som var de ældste på det tidspunkt, hvor at de stoppede. Jeg kan hjælpe så meget, at jeg kan sige, at allerede nu, der er ingen præsident tidligere, der var ældre end den alder, Biden har nu. Så han har allerede slået rekorden. Mm. Det kan man vist også godt se på. Han gik i en klasse over Tutankhamon eller sådan noget. Mm.
Jeg plejer at gætte først, så jeg synes, at Sofa Jørgen skal gætte først den her gang.
Ja.
Er det ikke FDR? Var det ikke ham, der døde som præsident?
Franklin Delano Roosevelt? Det var det ikke.
Jeg gætter på Ronald Reagan.
Ronald Reagan. Det var lige præcis god gamle Hollywood Ronnie. En gammel klassiker.
Han havde vist også lidt problemer med demens til sidst.
Det er spørgsmålet. Han fik i hvert fald, han døde med demens. Om det var konstateret Alzheimer, er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men han var da i hvert fald, han var berømt for at sige i en debat i 84, at han ville ikke lade sin modstanders unge alder være til skade for ham. Fordi han netop prøvede at sige, at Reagan var en ældre herre. På det tidspunkt. Han var 77 år og 349 dage, så det var ikke lang tid før hans 78. 20. Fødselsdag, at han afgik i 1984, og det har jo så været den 20. sjovt nok, fordi det er jo der, der er altid er inauguration. Mm-hmm. Hvem er så den næstældste præsident?
Ja, jeg siger, det er jo helt galt i byen efter, at han blev kun 63.
Ja, lige præcis. Men hvem var den næstældste? Ja, ingen bud? Jamen, så skal jeg afsløre
det. Bare, ja, jeg kan jo ikke huske præsidenten.
Nej,
jo,
men det er fint nok.
Men jeg, før det.
Ja, jamen, det, nej, du er helt ved siden af. Det var Trump. Trump, han var 74 år og 220 dage gammel. Så ikke engang tæt på at være 75, da han afgik i 2021. Og så kan vi jo så se, om han skal til at være pres igen. Jeg kan i hvert fald sige, at den yngste præsident, det var ikke Det var ikke John F. Kennedy. Han var den næst yngste. Den yngste var Teddy, eller Theodore Roosevelt, som da han tiltrådte, var 42. Og han havde så to præsidentperioder, men han tiltrådte i 1919. Han blev så kun 60 år gammel. Så, men man kan sige, 60 år, det er jo der, hvor at, ja, præsidenter i dag efterhånden begynder at starte på og lancere en karriere. Jeg kan i hvert fald sige, at hvis vi går tilbage i historien, helt tilbage fra USA's grundlæggelse, så har vi Andrew Jackson, som jeg var den 5. eller 6. præsident, nu lige fra hukommelsen, men Andrew Jackson var 69, da han afgik, og 69 var jo langt over gennemsnitsalderen, eller hvad kan man sige, middellevealderen i 1837, hvor han sluttede sin præsidentkarriere. Ak ja, så det er nogle gamle herrer, men hey, hvis vi venter et par perioder, så kan det være, at Hillary kan komme på, og så blive rullet ind med Pelosi bag sig.
Ja, som er, bedre det.
Er hun 90 efterhånden? Guds fred og velbehag i dem alle sammen, men altså, der var jo Dianne Feinstein, som må hun hvile i fred, afgik ved døden her for ikke så lang tid siden, og hun var jo over 90, og der de onde tunger siger jo, at hun vidste ikke, hvor hun var til sidst.
Nej, netop.
Altså, hun begyndte at snakke om, at hun skulle lige ned og se, ja, præsident, ikke Clinton, det var Carter. Altså, det var sådan lidt, okay, du godeste Gud. Altså, og hun sad i senat. Man kan tvinge dem ud med det, det har vi jo endnu til gode at se. Så,
Jeg synes, der er mange efterhånden, ikke? Der er også Mitch McConnell, som også er, virker til at være mentalt tjekket ud, ikke?
Ja, ja. Og han er jo så, han var den tidligere republikanske
minoritet, eller
minority leader, ikke?
Ja.
I
senatet.
Er det stadig det?
Nej. Mitch McConnell er i kongressen, ikke? Og eller var. Og nu roder vi rigtig meget rundt i det.
Ja, jeg mener, Mitch McConnell, Johnson, han er i senatet.
Ja. Så Johnson, den nye, er i huset, ikke?
Ja.
Altså kongressen. Ja. Det kan vi slå op til næste gang. Det var ikke en del
af... McConnell, han er stadig leder i senatet.
Mm. Ja, i senatet. Det er jo det. Men han er leder, men er han til stede?
Mm. Så. Det er jo det vigtigste.
Ja, det handler om at være med.
Han er 81.
Han er 81. Okay. Ja. Det er altså, det er noget over middellevealderen, ikke? Mm. Eller den forventede levetid for en mand i USA. Hvad så en mand? Nej, nu er vi langt væk fra emnet her, og langt fra verdenssituationskvisen. Men verdenssituationen er i hvert fald, at de bliver ældre og ældre, lederen derovre. Så det var det for quiztiden. Der er præmier til alle. Mm-hmm. Og med den lille afrunding, og så en fanfare, så er det faktisk Sofa Jørgen, der skal præsentere næste emne.
Du må have dit soundboard med næste gang. Mm. For en rigtig fanfare.
Badabing!
Er det det? jeg har sådan en overskrift, der hedder Vesten afskaffer sin økonomiske base. Jeg ved ikke, om I kan huske de der vitser fra gamle dage om, at børn, der er født i København, de ved ikke, hvor mælken kommer fra. Man har sådan en stigende fornemmelse af, at dem, der bor på Christiansborg, de har ikke nogen som helst anelse af, hvor noget som helst kommer fra. Man ser sådan en stigende trend også på de sociale medier, hvor folk besværer sig over, at der ikke er særlig mange miljøafgifter på landbruget. Og hvis man forstår lidt om afgifter, så er det jo ikke noget mysterium. Fordi hvad betyder højere afgifter på landbruget? Det betyder dyrere mad. Er der nogen, der er interesseret i dyrere mad? Nej, ikke så meget. Og det er jo også der, hvor vi er ude at snakke. Hvornår giver afgifter mening? afgifter giver mening der, hvor at efterspørgselen er elastisk. Det vil sige, hvis du kan hvis du ved at sætte afgifterne op, kan få folk til at købe mindre af noget. Altså afgifter på cigaretter får folk til at ryge mindre, som udgangspunkt. De får ikke folk til at holde op, men de kan få dem til at ryge mindre i det mindste. Og ligesådan afgifter på, du ved, chokolade, får folk til at købe mindre chokolade og købe vingummi i stedet for. Men når du kommer til afgifter på fornødenheder, det er helt, altså, det burde være økonomisk børnelanddom, at det giver ikke mening, fordi folk, de holder ikke op med at købe toiletpapir, fordi toiletpapiret bliver dyrere. De får bare mindre råd til så mange andre ting. Mm. Folk, de skal have noget at spise, de skal have fornødenheder. Og derfor har man ikke lagt afgifter på landbruget, fordi man får ikke, der bliver ikke mindre landbrug af, at man lægger afgifter på det. Vi skal have noget at spise. Ikke? Og det er også det, altså, det er sådan helt hul i hovedet tankegang. Men nu er det noget, man taler i alvor om, at nu skal vi have højere afgifter på kvælstof og højere afgifter på det ene og det andet og det tredje. Og man bare sådan lidt, jamen, hallo, er der slet ikke nogen, der sådan har hørt efter i økonomisk børnelærdomstimerne eller noget? Men, og så oven i hatten har vi jo alt det her miljøhurlumhej. Altså i Tyskland har de jo nærmest afskaffet enhver form for billig energi. De har lukket alle deres atomkraftværker, og så har de lukket de her gasforbindelser til Rusland. Eller fået dem lukket. Nogen har lukket dem. Og det betyder jo så, at specielt den kemiske industri i Tyskland er i mega krise, fordi at deres produktionsomkostninger er steget helt gigantisk. Og det er sådan noget, man tænker, er der slet ikke nogen ansvarlige politikere et eller andet sted, der tænker over, hvad der sker, når at vi afskaffer, når vi dels besværer vores fødevareforsyning, altså gør det dyrere at købe mad, og også afskaffer den sidste rest, vi har af industri. Ikke at, det er selvfølgelig nice, at vi har erhvervssucceser som Novo Nordisk, som uden at have et kæmpestort industriapparat, tjener mange penge. Men det er jo ikke noget, vi kan forsørge hele Danmark med. Altså, så mange arbejdspladser er der heller ikke i hvad hedder det, videnskabelige brancher. Ikke? Så det virker som om, at man er helt ved at afskaffe en stor del af vores økonomiske fundament for Europa. Og der er slet ikke nogen, der taler om det, eller politikere, der tænker over det. Eller, altså, det virker sådan helt hul i hovedet. Altså, men man så, der er lidt lys i mørke engang imellem, ikke? Man så Mette Frederiksen gå i brechen for Aalborg Portland. Ikke? Fordi det er igen sådan en ting. Ikke? Jamen okay, vi kan godt holde op med at producere cement i Danmark, men det betyder jo ikke, at det bliver brugt mindre cement. Altså, det betyder jo så bare, at cementen bliver produceret et andet sted. Ikke? Så det giver mening at lukke Aalborg Portland af CO2-hensyn, fordi den CO2-udledning Aalborg Portland har ved at lave cement, den vil bare finde sted et andet sted, så.
Ja, så har du... du har, ja, undskyld, jeg afbryder.
Bare nej, det er fint.
Det, som der også er i det, er, at der er fordelen med markedskræfterne, at lad os prøve at finde ud af, hvor vi producerer en vare bedst og mest effektiv og billigst. Og nogle lande er måske ikke lige gearet til for eksempel at producere biler. Men det er ikke ens betydende, som man ikke gør i Danmark. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke skal have industri i et land. Man skal jo på en eller anden måde være i stand til at producere, og det gør man jo heller ikke mere, men for eksempel vaskemaskiner og hårtørre og træ og toiletkummer og bolde og alt det, der nu skal bruges for at holde et samfund i gang. Og når du lige pludselig har alt for lidt af det, hvad gør du så i en krisesituation? Og vi har jo krig på europæisk kontinent nu. Og det viser jo bare med al tydelighed, at lige pludselig, når du har nogle strategiske ting, som bliver produceret et andet sted, jamen så kan det være, at de ikke kan blive fragtet hertil, eller det kan være, at du lige pludselig bliver uvenner med dem, som du før var dybt afhængig af, ikke? Så, hvad hedder det? Og det er jo ikke kun os, der har det problem. Amerikanerne har jo det samme problem, og der er det ekstra alvorligt, fordi de har verdens valutareserve. Alle accepterer jo dollaren, så USA skal jo ikke producere til eksport for at kan foretage import. De skal jo nærmest bare skabe nye dollar ud af blå luft, ikke? Det problem har vi så dog ikke, men jeg er enig med dig i, Sofa Jørgen, at det er et problem, det der med, at man slet ikke tænker strategisk på det. Og så er der også det her med, at det er jo ikke alle mennesker, der kan lave en, være en influencer og leve af det, eller have et eller andet høj, hvad hedder det, vidensjob et eller andet sted. Nogle er jo altså bare arbejdsmanden eller kasseassistenten hen i supermarkedet, er glade for det, men vi har også brug for sådan nogle typer job, som måske ikke er alt for svære at gå i gang med, så mennesker har noget godt at lave, og de føler, at de faktisk forsørger sig selv og bidrager med noget fornuftigt til det samfund, de lever i.
Ja, så vi er jo også lullet i søvn, ikke? At, hvordan var sloganet for mange år siden? Det var det der, arbejdet gider vi ikke, det har vi tyskerne til. fordi det var der, industriproduktionen, den store, kom fra. Og i Danmark, der kørte man i tyske biler. Så kom de japanske, men de er jo endnu længere væk, fordi selvfølgelig har man ikke bilproduktion i Danmark. Det er så, hvad det er. Men så har man nogle andre ting, og det er man så også langsomt ved at afskaffe.
Ja, vi har da været dygtige til at bygge skib.
Vi har været meget dygtigere, end vi er i dag, for eksempel. Mm. Alle færger, jeg, ja, nu kan jeg jo så afsløre min alder, men altså alle de færger, jeg sejlede med i barndom, de var da bygget enten i i Korsør eller Frederikshavn eller i Nakskov.
Odense,
jamen altså ude på værftet der. Hvad hedder det ved Kerteminde?
Lindø.
Der fik Mærsk jo bygget alle sine skibe. Det er jo mange år siden, at der sidst løb et Mærsk-skib af stablen der. Så begyndte de så at lave vindmøller, ikke? Men det er jo, det gik boom, og så er det ved at gå bust igen. Der er ikke meget produktion. Der er noget glasfiber, halvfabrikata og sådan noget tilbage i Danmark. Og hvad er der så? Jamen, så er det småindustrier, så er det enormt højt specialiserede industrier.
Ja, så der er jo sådan noget Danfoss og Grundfoss og ja. Linak og sådan noget.
Jo, men det er stadigvæk, det er jo ikke vanvittigt mange arbejdspladser alligevel. Altså det er jo flagskib, bevares. Men den store del af produktionen er jo enten i Østeuropa eller i Fjernøsten. Og det kan jo gå godt et stykke tid. Jeg kan huske, da Eko flyttede til Polen. Nej, undskyld. Til Portugal. Ja, det var i 80'erne. Det var lige efter, vi fik det indre marked. Portugal var kommet med i. EF var det sågar. Jamen, det ramaskrig. Jamen, det er hvad for noget? Eko. Det hedder kronede gode gamle, ikke? Og det var ligesom, det var sidste gang, der var et ramaskrig, fordi da Lindø lukkede, og alle de andre hedder kronede lukkede. Altså, det er jo sket nærmest uden, at nogen har blinket med øjnene, ikke? Altså, du kan producere Lego-klodser i Billund, fordi det er så dyrt et produkt, at det er ikke produktionsomkostningerne som sådan, der koster. Og det er det, som man kan have. Man kan også have noget inden for meget avanceret teknologi, altså decideret rumteknologi og anden eller kommunikationsteknologi i Aalborg, fordi det er ikke, om det nu koster så meget eller noget andet. Det er den know-how, der bliver trykket ned i det. Men der bliver vi også trykket fra alle kanter. Og madproduktion, altså, jeg ved ikke, hvor mange lande, der er lige så effektive som Danmark. Måske sviner lidt mere, men så må man jo sætte ind og finde noget rensningsteknologi. Altså, i stedet for at sige, så skal vi kan det.
Jamen, det er også det, ikke, dansk landbrug, ikke, de har specialiseret sig i svineproduktion. I Holland har de i høj grad specialiseret sig i at lave ost. Mm. Ikke? Så altså Danmark forsyner stor del af Europa med svinekød og bacon og så videre. Og hollænderne forsyner stor del af Europa med gaude. Det er jo en dejlig ting. Ikke? Det er jo sådan set super, hvis der er nogen, der virkelig kan blive eksperter i det. Det burde vi da bifalde, i stedet for at prøve at sabotere det.
Mm. Ja. Og så er det også det ved det, at så siger man, at landbruget forurener. Men det er i hvert fald ikke med vilje, tror jeg, at en landmand vælger at forurene, fordi hvis han har tilført sin jord en eller anden form for gødning, der skal gøre, at planterne vokser bedre, jamen hvis det bliver skyllet ud, det er jo penge lige ud i toilettet. Det er jo der mere om for ham at sørge for, at planterne tager så meget som muligt af det.
Ja, nej, der er jo, hvad kan man sige, når det bliver så effektivt, mængden af, hvad kan man sige, altså når det for eksempel er svineproduktion, så mængden af affald, den er jo rent lineær. Altså det er bare, det vokser med stykkeantallet på høveder. Det er jo nødt til at være en ramme omkring. Altså, det er jo nødt til at være en løsning på. Men så, hvad kan man sige? Løsningen kan jo ikke være at sige, så forhøjer vi dine omkostninger, bare ved at smække en afgift på dig. Så kunne man jo så sige, hvordan kan vi løse det her problem? Nu siger vi, det her er et problem. Det er som om, at der er et værktøj i værktøjskassen fra politisk side, det er afgift. Afgift må der til. Og det er klart, det er adfærdsregulerende. Det er jo, hvordan er det? Ren økonomisk teori basalt siger, at det vi vil have mindre af, det vi vil straffe, det beskatter vi. Mm-hmm. Og vice versa. Så altså, hvis vi vil have mindre produktion, mindre arbejde, så beskatter vi det. Og det kan kalde det afgift, eller kalde det hvad som helst.
Ja.
Men det nytter jo ikke noget, når man ved, at der skal ikke særlig meget til at vippe en balance, så bliver der hurtigt fødevaremangel. Vi har ikke problemerne i EU i dag. Altså, der bliver produceret til overflod. Men hvor længe bliver det ved? Altså, vi troede, at der skulle produceres al mulig industri i Danmark til evig tid. Det forsvandt. Så hvorfor skulle det samme ikke kunne ske med vores landbrugsproduktion, uanset hvad? Det er en sårbar position at være i.
Ja, fordi, det er også... undskyld, jeg afbryder.
Nej, men jeg siger bare, lige så snart... Altså, det er nemt at afskaffe. Det er nemt at afskaffe et mink-erhverv, for eksempel. Uden overhovedet at kommentere andet end det. Men du får det jo ikke tilbage igen. Lad os så sige, det var en fejl, så får du tilbage igen. Hele den investering, den er jo væk nu. Og det kommer bare ikke tilbage. Mm. Du kan ikke bare få landbrug tilbage, når du først har ødelagt det. Mm. Det skal man være opmærksom på.
Og så er det en ting, man også skal være opmærksom på, som liberal og en, der er tilhænger af markedskræfter, så vidt muligt skal have lov at styre tingene, fordi det bliver, så får vi mest ud af de investeringer, der bliver foretaget. Altså, det er jo det her med, at jamen, så kan du være et land, og skal du som nation tænke lidt på, at jamen, du vil gerne have markedskræfter sådan til, at du har så godt en økonomi og materielle ting, folk kan få som overhovedet muligt. Men på den anden side, så kan nogen former for afgifter til at beskytte egenproduktion måske være nødvendig, for at det ikke bare totalt forsvinder.
Jeg manglede bare, du sagde, og Frankrig, vi kigger på jer. Det er jo... Notorisk kendte for det. Mm. Ja, jeg ved ikke, om du havde en sidste afsluttende kommentar, Sofie Jørgen.
Nej, det er fint.
Ja. Jamen, vi holder øje med maden. Det er helt sikkert. Mm. Og hvad der ellers bliver gjort i den sag. Det kan være, der kommer nogle landmænd ind på Christiansborg i deres traktorer med rotorblink og det hele. Og høtyve og fakler.
Mm. Det er det, de unge have.
Og gyldetanke. Rettet imod bestemte vinduer.
Jeg skal nok holde mig væk den dag. Godt. Nok om det. Jamen, vi skal fra potentielle industrinedlægninger og fødevaremangel, så skal vi over til lidt vildere. Og det er ugens top 3. For alle dem, der har fulgt med, så har man nærmest ikke kunne undgå at se, at ikke kun de tabloide aviser, den tabloide presse, men faktisk også alle de seriøse har beskæftiget sig ovenud meget med en lille skole nede på Midtjylland, hvor der er blevet begået nogle overgreb, og det synes jeg er lidt svært at finde op og ned i. Det er i hvert fald gået rigtig meget ud over den her Borup skole, og der er nogle elever, der har været igennem noget, der lyder helt forfærdeligt, men vi får ikke rigtig det hele at vide, og der bliver noget holdt inde bag lukkede døre, og der er nogle forældre, der bliver orienteret, og det hele det er jo skidt for den her skole, og det er selvfølgelig skidt for dem, det er gået ud over. Men jeg synes også, vi skal tænke på, at den her skole, de kan jo godt have det rigtig slemt nu, og der er jeg tænkt, vi er nødt til at finde på nogle slogans, fordi Borup skole skal jo ud på den anden side. Så nu er jeg en top 3 over de bedste nye slogans, som Borup Skole, og det er helt gratis, dem kan de bare tage, når de, når de kommer ud på den anden side af den her. Og nummer tre, slogan for Borup Skole, det er en klassekammerat. Det er bare en tismarker, du ikke har holdt i hånden endnu. Ja, ja, okay, den er måske lige lang nok, den er svær at få op på et skilt eller på et visitkort, ja. Men arbejde med den. Nummer to over de bedste slogans for Borup Skole, det nye, når de kommer ud på den anden side, det er, at kom for de blå mærker og bliv for de brutale overgreb. Den er måske lidt negativ, jeg ved det ikke, men hey, man skal arbejde med det, man er god til. Det er det.
Det er det, der hedder kernekompetencer.
Lige præcis. Men og det er sådan noget, man arbejder med i folkeskolen, især på Borup Skole. Men jeg
tror, så det er en branding ekspert.
Ja, jeg tror nummer et slogan for Borup Skole, det er Borup Skole. Her kan ingen socialdemokrater høre dig skrige. Så mangler vi lige rimshot og brum, hele svineriet og ja, det var ugens top 3 med nye slogans for Borup Skole.
Ja,
ja, det er flot.
Jeg håber, de kan lide dem. Men ja. Vi er jo igen nået frem til afslutningen her.
Ja.
Fordi tiden går jo, når vi destillerer. Med alle disse vise ord, så synes jeg simpelthen, vi skal takke af for denne gang.
Ja.
Ja, tak fordi I lytter med.
Ja,
det siger jeg også. Destilleriet, femte episode.
Ja.
Tak for nu.
Hej med. Tak. Hej. Ja.